Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Pozdravljamo vas na početku redovne emisije Učinimo moguće, u kojoj biramo teme koje nas podsjeću da živimo ljepše i zdravije u prirodnom okruženju koje nam je podarila planeta Zemlja. Do 10 časova govorit ćemo o ovim temama. Koji su načini za zbrinjavanje veoma štetnog elektronskog otpada? U projektima energetske efikasnosti koje sprovodi grad Banja Luka, prioritet je održiva potrošnja energije. Dobra uprava u oblasti voda i životne sredine naziv je projekta koji se realizuje na području opština Unsko-sanskog sliva.
Top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, you're still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Otpadni elektronski uređaji predstavljaju opasan otpad i veoma su štetni za zdravlje ljudi i okolinu. Da li ste znali da prosječan stanovnik godišnje kupi oko 17 kg raznih elektronskih uređaja? Svi ti uređaji postaju otpad za 3 do 7 godina. Znate li šta građani radi sa starim uređajima, gdje ih i kako odlažu? Da li je takav način odlaganja štetan za okolinu? Elektronski otpad se ubraja u veoma opasne otpade zbog niza štetnih hemijskih spojeva i plastike koji su veoma opasni po ljudsko zdravlje i veliki su zagađivači životne sredine. Danas gotovo svako domaćinstvo posjeduje ovakve uređaje. O štetnostima elektronskog otpada i pravilnim načinima njegovog zbrinjavanja razgovarali smo s predsjednikom udruženja Eko Pokret Milošem Stojakovićem. Gospodine Stojakoviću, na početku našeg današnjeg razgovora, možete li nam reći šta sve spada u elektronski otpad?
Pa možda vam ne mogu baš reći šta sve spada, ali ono što je najpretežnije, vezano je za elektronske uređaje koji se tiču, dakle, upotrebe razno raznih vrsta monitora, od onih katodnih cijevi ili starinskih katodnih monitora do ovih najnovijih LCD, plazma i tako dalje. Dakle, svi oni električni uređaji koji u sebi imaju neke opasne komponente, hemijske, fizičke, pa, vjerovali ili ne, čak i radioaktivne. Također u taj otpad spadaju i razno razne vrste baterijskih uložaka koji potpomažu rad ili zadržavaju najčuveniji stand-by u takvim uređajima. Tako da i još mnogo drugih stvari koje se nalazi na jednoj listi, na popisu, na nomenklaturi koja je vezana za upravljanje i ovakvom vrstom otpada, odnosno, da kažem, našim jezikom, zbrinjavanje.
Gdje nastaju najveće količine elektronskog otpada, počevši od domaćinstva pa nadalje?
Pa u principu mi imamo jednu neobičnu nevolju. Dakle, u ovoj informatičkoj sferi, kakva je praktično postala pretežna na našoj planeti u 21. vijeku, imamo neobičnu situaciju da se sav onaj takva vrsta otpada ili dotrajalih uređaja ili polovnih uvozi. Ono što je na zapadu u razvijenim zajednicama predstavlja nešto što traži koštanje, dakle, takva vrsta zbrinjavanja otpada je skupa, maltene skuplja od same vrijednosti tih uređaja. Onda na svu sreću ili pod navodnike dođu neki naši nakupci, prekupci, pa otkupe sav taj otpad, dakle, uzmu ga i uštede onima koji su ga napravili. Onda donesu ovako ove siromašnije zajednice poput našeg i vremenom i on postaje otpad kad sam za sebe dotraje, kad je prevaziđen. Tako da njegovo odlaganje se maltene vrši u klasičnom obliku, odlaže se kao bilo koji kućni otpad ili kao što mi to nazivamo smeće, dakle onaj obični komunalni otpad. U principu mi imamo legislativu još od jula mjeseca 2001. godine koja je, pored krovnog zakona zaštite životne sredine, dakle usvojene od najvišeg zakonodavnog tijela i set zakona o životnoj sredini, između ostalog i zakon koji tretira problematiku upravljanja otpadom. Između ostalog, zakonska rješenja su postala obavezujuća za sve nas u smislu donošenja svih mogućih drugih podzakonskih i zakonskih akata koji uopće tretiraju problematiku zaštite životne sredine, a posebno osjetljiva je priča o upravljanju otpadom. Dakle, ovo su neke smjernice, zaostajemo u jednom i u drugom smislu. Eto, vidite ovaj primjer. Dakle, siromašne zajednice uvoze ono što ima svoju cijenu u zbrinjavanju tamo u razvijenim zajednicama, mi ga maltene dobijamo onako po jeftinijim cijenama, a pitanje je šta ćemo sa njim raditi kad se nagomila u tolikoj mjeri da postane osjetno, rekao bih, osjetno opasno po našu životnu sredinu.
Na koji način ovaj otpad zagađuje životnu sredinu, ali isto tako i šteti zdravlju ljudi?
Pa evo ovako, kad se sav taj otpad deponuje na onaj uobičajeni način, znači na nekim što pravim, što onim divljim deponijama, zbrinjava se kao bilo koje vrsta otpada. Šta sve sadrži u sebi i kakve su moguće konsekvence i implikacije i posljedice, kao što bi rekli, to je gotovo teško predvidjeti. Ali ovako za razmatranje možemo znati da postoji puno hemijskih spojeva u električnim komponentama, kondenzatorima, u matičnim pločama i tako dalje, koje imaju u sebi hemijske nevolje. Također postoji i baterijski elementi za očuvanje, dakle, količina elektriciteta, koje u sebi sadrže i one vrlo opasne hemijske elemente, poput kadmijuma, poput nekih drugih, čija je za početak možemo samo imati procjenu koliko to negativno može biti. Trajno zagađenje se dešava u zemlji. Zemlja kao takva služi za filtriranje vode koja kruži. Ono što se ne isfiltrira, a to se ne može isfiltrirati na takav klasičan način, praktično ostaje u vodenim tokovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, samo možemo razmatrati o mogućim negativnim konsekvencama i posljedicama. Šta još? U svemu tome je puno hemije, kod onih štampanih ploča, kod provodnika, kod i razno raznih drugih sadržaja. Dakle, tamo u nekim razvijenim zajednicama gdje važe vrlo visoki standardi koji se tiču upravljanja otpadom, se taj otpad tretira bukvalno kao opasni otpad, i to u onog prvog stepena, opasni otpad prvog stepena, i postoje vrlo decidne procedure kako se on u stvari rješava, zbrinjava, šta se sve reciklira, a šta se trajno uništava na tako proceduralan način.
Koje je adekvatno rješenje za odlaganje ovih starih, dotrajalih i tehnički pregaženih uređaja?
Pa evo, ajde da napravimo jednu komparaciju. U opasni otpad spada i otpad koji je nastao u medicinskim ustanovama, u stomatološkim ustanovama i tako dalje. Dakle, on se stvara u nekim količinama za koju nema ni procjena koliko su, možda neke stručne institucije to mogu preciznije reći. Ali suština je da samo jedno postrojenje postoji u Republici Srpskoj koje zbrinjava takvu vrstu otpada. Dakle, to je jedna spalionica medicinskog otpada u Doboju. Njeni kapaciteti definitivno nisu ni blizu potreba zbrinjavanja takve vrste otpada. Aludiram na to da onda možete misliti, kad tu vrstu otpada nemamo još, imamo definisana rješenja, zakonska rješenja, ali nemamo definisane načine kako ih čak ni prikupljati, a posebno poslije sa njima upravljati, uništavati i na kvalitetan način deponovati. To je neka priča koju možemo ostaviti za neki drugi put. E onda kad već u tom dijelu, dakle u vidljivom dijelu onoga što je stvarno jedan standard, nemamo kapaciteta, onda je pitanje, postavlja se pitanje kad ćemo uopće doći na nivo da zbrinjavamo takvu vrstu otpada.
Koje su mogućnosti reciklaže ovih materijala i u koje bi još uopšte oni svrhe mogli da se koriste?
Pa onaj najvažniji dio, dakle, pošto je u jednom gabaritnom smislu 90% nekih plastičnih materija, takva vrsta plastike kao i bilo koja druga vrsta plastike se može reciklirati, pa čak i, da kažem, reupotrijebiti. Da ne govorim koliko je to štednja električne energije i svake druge vrste energije, ali postoje neke komponente koje kad zastare ne mogu se više upotrijebiti. Ali da kažem, u nekim gabaritima ili fizičkim ili težinskim, sasvim izvjesno da većina tog otpada može biti reciklirana. Naime, to se i radi. Danas je u svijetu, ono kao što mladi ljudi kažu, veoma in. Ako kupujete proizvod na kojem je deklaracija da je napravljen od recikliranih materijala, dakle, time dajete podršku svim procesima, pa tako i u ovom slučaju. Pošto je to za nas još uvijek, da kažemo, mislena radnja, daleko smo i od zbrinjavanja, a kamoli recikliranja, to je nešto što definitivno treba biti predmet ovako i ovih naših medijskih kontakta i svim onim radnjama koje u suštini, kako mi to volimo reći, koliko god besmisleno zvučano, podižu tu ekološku famoznu svijest. Ali u suštini, dakle, veoma je progresivno, veoma je napredno razmišljati da postajete korisnik, kupac nečega na čemu je deklarisano da je napravljeno od recikliranih materijala. Sigurno da se i u ovom dijelu, ali ako zamislimo da u našim rijekama plove desetine hiljada kubnih metara razno raznog plastičnog otpada, onda sam skoro da ne mogu ni odgovoriti na ovo vaše eksplicitno pitanje.
Prema vašem mišljenju, koje su posljedice upravo te neselekcije otpada? I vi rekao ste da se ovaj otpad odlaže, na primjer, sa komunalnim otpadom.
Od one animacije u školskim sredinama, od rade sa najmlađim, od savjetodavnih varijanti učenja školaraca, mladih ljudi, njihovih roditelja na kraju krajeva i građanstva, pružanja nekih animacionih, da kažem, metoda kojima se to pospješuje, korišćenje heterogenog iskustva iz čitavog svijeta, gdje su mnogi uspjeli. Evo, daću vam, da ne budemo predaleko sa ovom pričom, Irska je 2000. godine potpuno očistila svoje rijeke od plastike. Dakle, napravili su jednu kampanju na nivou vlade, čitave zajednice, i napravljena je kampanja Irske rijeke su očišćene, a imale su vrlo sličnu situaciju kao mi danas. Dakle, koeficijent dobre volje da se nešto uradi. Sljedeća stvar, prepisivanje, i to ne pod navidnike, prepisivanje svega što je iskustvo pokazalo da je dobro u onim naprednijim zajednicama, apliciranje za razno razne projekte gdje se mogu čak povući i sredstva te vrste, naravno kad stoji iza toga jedna ozbiljna institucija ili zajednica ili ne znam kogod. Dakle, za dobijanje sredstava kojima bi se to eliminisalo. Postoje mnoge metode, samo nedostaje onaj famozni, ja sam ga tako ustavno nazvao, koeficijent dobre volje da se nešto uradi. Postoje dobra iskustva i može se. A kada će, još se ne zna.
Gospodine Stojaković, zahvaljujem vam na ovom razgovoru uz nadu da će u našoj emisiji biti još riječi o ovom problemu. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Svijet se danas suočava s dva velika energetska problema. Prvi je nedostatak energije i nesigurnost u njenom obezbeđivanju, a drugi je zagađenje okoline i time negativan uticaj na klimatske promjene koji su prouzrokovane velikom i neracionalnom potrošnjom energije. Ekološke posljedice velike energetske potrošnje tema je koja je zapostavljena godinama. Međutim, iako se i dalje ne vodi dovoljno računa o korištenju energije i pored sve većih energetskih potreba, danas je ovaj problem ipak prepoznat i u velikom broju zemalja. Prioritet treba dati održivoj potrošnji energije kroz racionalno planiranje potrošnje te u sprovođenju mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema određene zemlje. Cijene energije i energenata će zbog globalnih lokalnih razloga u predstojećem periodu i dalje rasti, što će neminovno direktno uticati na porast troškova života i poslovanja. Grad Banja Luka prepoznao je važnost efikasnog korišćenja energije i u toku je realizacija tri projekta, koje će nam predstaviti šef odseka za razvoj, evropske integracije i investicije u administrativnoj službi Ljubica Milanović.
Energetska efikasnost podrazumijeva efikasnu upotrebu energije u svim sektorima krajnje potrošnje. Energetska efikasnost se ne smije posmatrati kao štednja energije, jer štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok efikasna upotreba energije nikad ne narušava postojeće uslove za rad i život. Grad Banja Luka je putem odsjeka za razvoj evropske integracije investicije u toku ove i iduće godine implementira nekoliko projekata. Jedan od tih je Public Energy Management. Ovaj projekat grada Banja Luka i Karlovačke županije koji se realizuje u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Ugovor između grada Banja Luka i delegacije Europske unije potpisan u februaru 2011. godine, čime je zvančno započela implementacija tog projekta. Ukupna vrijednost projekta je nešto preko 160.000 evra, od čega je za implementaciju aktivnosti u gradu Banja Luci određeno 77.000 evra, a gdje je grant Europske unije čini preko 82%. Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava u oblasti energetske efikasnosti, promocija upotrebe obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Banja Luke i Karlovačke županije. Projektne aktivnosti usmjerene su na uvođenje i unapređenje sistema upravljanja energijom u javnim zgradama, to jest institucijama čiji su osnivači Karlovačka županija, odnosno grad Banja Luka, a stručnu pomoć pri implementaciji ovog projekta pružaju znači Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ili REGEA i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Projekat traje 18 mjeseci, u njega su uključene institucije grada koje se financiraju iz gradskog budžeta. Trenutno radimo na uspostavljanju sistema za upravljanje energijom u smislu da se prikupljaju računi za potrošnju svih vrsta energenata, te se unose podaci u bazu o količinama i vrijednostima potrošene energije. Također, odrađen je čitav niz radionica na temu kako pametno trošiti energiju u smislu da se ona racionalno koristi, a da se ne smanjuje kvalitet života i rada. Uskoro će krenuti i malo takmičenje između institucija u racionalnoj potrošnji energije, te će se na bazi dostavljenih podataka proglasiti institucija pobjednik. U okviru ovog projekta odštampane su i brošure na temu praktičnih savjeta za racionalno trošenje energije koje su dostupne našim institucijama i građanima i ovaj projekat će se završiti u avgustu. Grad Banja Luka veliku pažnju posvećuje i korištenju informacionih tehnologija u energetskoj efikasnosti, tako da je zvanično započeo projekte sa UNDP-om i Svjetskom bankom, a vezano za uspostavljanje određenih softverskih rješenja za praćenje potrošnje i definisanje prioritetnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Postoje mogućnosti za korištenje obnovljivih izvora energije, prvenstveno mislim na solarnu energiju. Također, grad Banja Luka je započeo i projekat vezan za istraživanje geotermalne energije. Dakle, u saradnji sa islandskom firmom Manvit, koja je zatražila koncesiju za istraživanje geotermalnih energija u gradu Banja Luka, će se realizovati taj projekat. Istraživanje geotermalne energije treba da pokaže da li u stvari na području grada Banja Luke ima termalnih voda u dovoljnoj količini i sa dovoljnom, kako da kažem, dovoljnom toplinom da bi se iskoristile, odnosno da bi ekonomski bilo isplativo njihovo korištenje bilo za proizvodnju toplotne energije ili za proizvodnju električne energije. Taj projekat istraživanja će se realizovati u naredne dvije godine i rezultati tog istraživanja će se pokazati koliko se može koristiti ta geotermalna energija. Postoje planovi za korištenjem energije vjetra, jedan od tih planova, odnosno jedan od tih projekata je i predviđen našim održivim energetskim akcionim planom, i to na području Manjače. Međutim, da bi se taj projekat realizovao, znači prvenstveno se također mora sprovesti određeno istraživanje, znači koliko tog vjetra ima, na kojim visinama, koje brzine i da li je to, opet kažem, ekonomski isplativo da bi se koristila ta energija vjetra za proizvodnju električne ili neke druge energije. Pa građani se mogu uključiti. U svakom slučaju mi ćemo sad uskoro otvoriti našu kancelariju za energetsku efikasnost. Također u holu ispred sobe 16 u zgradi administrativne službe grada Banja Luke bit će postavljen jedan infopult. To je jedan u stvari interaktivni pano gdje će se moći dobiti sve informacije koje su potrebne građanima da bi racionalno koristili prvenstveno energiju u svom domu, u svojim kućama. Isto tako tu će biti postavljen čitav niz brošura i informacija vezanih o implementaciji projekata koje mi trenutno radimo. Tako da postoji široka mogućnost građana da se uključe i da dostavljaju svoje prijedloge. A naravno samim privatnim kompanijama također su otvorena vrata u tom smislu gradske uprave, jer većinu tih projekata mi treba da realizujemo kroz razne oblike javno-privatnog partnerstva. Zaista smatram da mi neracionalno koristimo energiju, prvenstveno znači energiju koja se dobiva korištenjem fosilnih goriva. Postoje velike mogućnosti za uštedu te energije samim racionalnim, odnosno pametnim korištenjem energije. Ključna stvar je u tome informisati, znači građane, ljude zaposlene u raznim institucijama, potrebno je raditi energetske audite i zgrada i kompanija, znači i samih, na primjer, proizvodnih postrojenja, jer postoji mogućnost da se nekim malim promjenama mogu uraditi značajne uštede u proizvodnji bilo kojih vrsta, u potrošnji bilo kojih vrsta energije.
Indija, Nepal, Bangladeš i Butan, četiri zemlje sa područja Himalaja koje se suočavaju sa velikim klimatskim promjenama, dogovorile su se na dvodnevnom samitu da sarađuju u borbi protiv sve veće promjene klime na ovom području. Ove četiri zemlje odlučile su da sarađuju o pitanjima energetike, vode, hrane i biodiverziteta. Također je dogovoreno da zajednički radi na boljem pristupu postojećim i održivim čistim energetskim izvorima i tehnologijama putem razmjene znanja i informacija. Indija, Nepal, Bangladeš i Butan također su obećale da će zajednički raditi na očuvanju ekosistema u borbi protiv posljedica prirodnih katastrofa. Te zemlje su postigle konsenzus i po pitanju bezbednosti hrane, kao i povećanja njene proizvodnje i poboljšanja kvaliteta, kako bi ugrožene zajednice imale bolji pristup kvalitetnoj hrani.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I
at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Projekat Dobra uprava u oblasti voda i životne sredine sprovodi se na području opština Unsko-Sanskog sliva, Prijedora, Bihaća, Cazina, Krupe, Novog Grada i Sanskog mosta. Suština projekta je da se osmisle i ojačaju kapaciteti u vodosnabdjevanju, odvodu otpadnih voda, odlaganju čvrstog otpada, poplava, kako bi se stvorile mogućnosti za bolji život građana u tim oblastima. O ovom projektu govori nam koordinator projekta u Prijedorskoj opštini Stanko Marković.
Projekat Dobra uprava u oblasti voda, i zaštiti životne sredine na području opštine Prijedor nosi naziv Go Wade i sprovodi se zajedno sa sredstvima opštine Prijedor i sredstvima švajcarskog SDC-a, a konsultantska firma je Una Consulting iz Bihaća koja provodi sve aktivnosti. Ovaj se projekat sprovodi na 7 opština u federaciji i 6 opština u Republici Srpskoj. Sprovodi se u opštinama u području sliva rijeke Une i sliva rijeke Sani. Cilj ovoga projekta je da napravimo dobar model upravljanja u oblasti voda i zaštite životne sredine. Što znači ovim projektom postignuto je sljedeći urađen je strateški plan Dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine, dokumenat koji je usvojila Skupština, a dokumenat je rađen na sljedeći način, što znači po mjesnim zajednicama su vršena anketiranja na 2000 uzoraka, vršena su na početku i na kraju, što znači građani su mogli da predlažu projekte u oblasti voda, u oblasti otpada, u oblasti odvodnje otpadnih voda, zaštite od poplava i oblast lokalna uprava i njeni partner. Što znači, ovaj projekat ima hardversku i softversku komponentu. Što znači, obuhvaćene su sve ove oblasti u strateškom planu, dokumentu, a u tom dokumentu su definisani programi za svaku oblast i definisani projekti. Što znači, ti projekti i ti programi su rangirani, tako da svaka oblast ima rangirane programe i rangirane projekte i dokumenat važi do 2012. što znači iduće godine će biti analiza realizovanih projekata u navedenom dokumentu. Za svaku godinu opština Prijedor je morala da donese operativni plan, što znači za donesen operativni plan za 2008, 2009, 2010 i 2011. I u tom operativnom planu su definisani projekti koji će se realizovati u toj godini. Što znači u 2010. i 2011. godini SDC je finansirao za 2010. 140.000 konvertivnih magaraka pod uslovom da i opština toliko izdvoji, a za 2011. 125.000 konvertivnih magaraka, isto toliko i opština. Kandovan su projekti hardverske komponente i softverske, što znači hardverska komponenta su projekti kanalizacije, vode, otpada i zaštite od poplava, softverska komponenta je rad sa nevladnim organizacijama. Tako da smo u 2010. sa nevladnim organizacijama sproveli anketu, odnosno sa građanima na 500 uzoraka, da vidimo koliko su građani informisani o ovom projektu. a u 2011. ponovo smo sproveli analizu, jednu anketu na 500 uzoraka, ponovo koliko su građani zainteresovani, koliko su informisani u ovom projektu, i sad je u toku sa nevladnom organizacijom provođenje druge ankete koje koristi će građani imati od projekta SEKO vodosnabdjevanja, jer se ove godine završava jedan veliki projekat vodosnabdjevanja opštine Prijedor. Zdrava životna sredina će biti unapređena ako mi dobro upravljamo projektima u vodosnabdjevanju, ako dobro upravljamo projektima odvodnje otpadnih voda i ako dobro upravljamo u projektima u zaštitu od poplava. I dalje, životna sredina će biti zaštićena ako se izvrši edukacija građana, podigne se svijest građana, jer građani sve češće učestvuju u realizaciji projekata. Sad u projektu SEKO-a građani su, kažem, dali svoje saglasnosti da projekat se odradi, da ta vodovodna mreža prođe kroz 120.000 parcela, gdje su građani dozvolili da mi odradimo tu mrežu, a nisu tražili nikakvu naknadu. Također, građani u kanalizacijom sistemima ličnim svojim učešćem sufinansiraju projekte. Tako da imamo imamo podignutu svijest građana da učestvuju, da realizuju te projekte i dalje da se edukuju. Sad opština Prijedor će zajedno sa građanima da radi studiju prečišćavanja otpadnih voda za područje opštine Prijedor i sa građanima će da uradi plan upravljanja otpadom na području opštine Prijedor. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so
Jaz između onoga što je obećano da će biti učinjeno za smanjenje emisije ugljen dioksida do 2020. godine i onoga što je potrebno da se učini veći je nego ikada, saopštile su Ujedinjene nacije. Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine naveo je da će godišnja emisija ugljen dioksida morati da bude manja od 8,5% nego 2010. godine da bi se ostvario prihvaćeni cilj o ograničavanju globalnog zagrijavanja. Tokom poslednje konferencije o klimatskim promjenama održane prošle godine, odlučeno je da se ograniči godišnji rast temperature u svijetu za 2 stepena. Uz pretpostavku da će cilj biti ostvaren do 2020. godine, organizacija je upozorila da će nakon toga emisija morati da bude smanjivana tempom od 2,6% godišnje. Ujedinjene nacije iznijele su i niz opcija za smanjenje jaza temperaturnih promjena. Moguće je smanjiti emisiju ugljen dioksida za oko 16 milijardi tona putem poboljšanja kapaciteta u proizvodnji struje, industriji, transportu, građevinarstvu i poljoprivredi, uvođenjem obnovljivih izvora energije kao i smanjenjem sječe šuma. Veća koncentracija ugljen dioksida koja dovodi do efekta staklene bašte porasla je u Kini i u drugim zemljama u razvoju koji troše velike količine fosilnih goriva u privrednoj proizvodnji. Ovo je tema skupa u Durbanu u Južnoj Africi koji će biti održan od 28. novembra do 9. decembra.
But they still turn me inside.
Do naredne emisije pozdravljaju vas Dragan Šukalo, Igor Divljak, Slavica Brkić i moje ime je Nikolina Broćeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani. Pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
Stop!